Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and thai. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Tulay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. So ulit si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama pa rin natin ang kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito Peter, teke Tito.
Siyempre, dahil holiday ngayon. Ano bang ngayon? Ano bang holiday ngayon?
National Heroes Day, pare.
National so, Heroes.
Inaano natin, sinaselebrate natin yung pagiging bayanin nila Jose Rizal, nila Aguinaldo, at siyempre ni Marcos.
Oh, Marcos is a true hero. Kayo mga dilawan kayo, pakyo kayong lahat. Pinapatay lang naman ni ano eh ni Kuwangko si Ninoy, 'di ba? Tapos yung mga nasa Shendel Luisita, pinapatay nila lahat 'yun. Tapos dinala pa nila sa mundo si Chris Aquino. So, pati pa 'yun Ninoy. Marcos is a true hero. Ano ba naman yung tinatago nila yung pera para pag sila na yung presidente, ilalabas na nila lahat. Papi.
Oh, introduce mo na yung guest natin.
Ayop kayo.
May seal.
Yung ano eh, listener base natin, parang inalienate natin pareho kagad.
Trinigger ako bigla ni Ingo kasi putik. Nakakabuisit pag nababasa ko yung mga ganon. Yung mga ano, graduate ng university ng YouTube. Anyways, ano... Actually, may bagong university bukas ngayon.
Siguro graduate sila kesa yung ano, galing may recto bagong, yung ano.
May bagong university ang bukas ngayon.
TikTok nalalaos University.
TikTok.
Nalalaos na University of YouTube. University of TikTok, bukas na. Mas maganda graduate doon.
Edit ng, yung mas ano eh, mas condense yung courses eh. 3 minutes, oh. 3 minutes eh.
Oo. Oh, yung dean nila doon, si anong pangalan? Jamagno.
I-introduce nyo na yung guest natin.
Ay, may guest ba tayo? Huwag nyo nung pa, sinasama-sama nyo pa kasi dito yan. Ang lakas-lakas na nung podcast niyan. Pinakinggan ko yung podcast na Gisingo. Napaka-intellectual ng usapan. So, ito, yung guest natin, yung host ng ano, yung host ng
MJ's
Bubble. Kasi katil ni. Si ano si Jade De Leon Tumampila. Hi, Jade.
Hello. Hi. Hello everyone.
Teka, para sa mga ano, sa mga nakikinig ng Machong Chismisan, kami nga po pala ang inyong twice week source of happiness dito sa podcasting world. At kung wala kayong magawa, pakinggan niyo lang kami in the next hour or so with the two-part episode na naman. Tapos kung mabiting kayo, pakinggan niyo rin yung MJ's Bubble na Gisingo. Pinakinggan ko Tito Pidge. Pinakinggan ko yung episode na Gisingo dun sa MJ's Bubble. Di man lang tayo binati. Di tayo binati. Ano po yan pa?
Buti ko na nga din. Hindi. Maski ba yung show natin, hindi ko na din nakalimutan kung i-
muntik niya nga hindi ma-plug eh.
Hinihintay kong batin. Hindi, at least ako, Ingo. Masasabi ko na ano.
Ano, in fairness sa'yo.
Minention mo ako. Minention mo ako kahit pa paano. Pero parang may galit ka kay Tito Pidge. Parang dito na rin isang beses na banggit si Tito Pidge doon sa guesting mo eh.
Pare, sabaw ako noon. Kaya maski man yung Twitter ko, parang hindi ko din na endorse masyado eh.
Sabaw ka ba noon? Sabaw.
Oo, sabaw ako noon pare. Kaya
sakto, Ingo. Sakto. Kasi ang topic natin ngayon dito sa Machong Chismisan ay bakit galit ka sa kapatid mo?
Ulol.
Hindi ba yun ang topic natin ngayon?
Hindi yun.
Hindi kasi
next
yung
episode guesting, yun.
Yung guesting mo kasi dun sa MJ's Bubble, pansin ko kay Jade, parang may lihim na galit siya dun sa mga kapatid niya na, na nagkaroon kaagad ng computer bago sa kanya. Hoy, shoutout pa na natin yung co-host ni Jade si ano. Pangalan nun si Arky.
Tsaka wala akong galit sa panganay namin kasi bibilhan ako ng ano eh, soft drinks doon na hindi ko mabili dito sa Pilipinas.
Ay, yung ano ba yan? Yung A&W? Yung
cream soda. Cream soda.
Ubus na ba dito sa Maynila yan?
Oo, wala din sa Shopee pare. Tsaka wala din sa...
Seryoso?
Oo, as in.
Puta, di ka pa natitikman eh.
Mag-i-import nga ako ng ganun eh.
Padamay.
Pasabay.
Teka, nasasabaw na naman yung usapan natin eh. Teka, bago tayo magsimula sa topic nating usapang sabaw, ano, shoutout nga po pala sa producer namin ulit na ano, na nandito ngayon sa show, si producer Sherwin, our producer, ang pinakamagaling na producer sa balat ng QC sa likod ng ano yun? Crematorium ba yun?
Sanctuarium.
Mag-hi ka naman, Producer Sherwin.
Hi, good evening.
Ayan, okay. At yan po ang huling beses na maririnig yung si Sherwin ngayong
episode. Hindi, may suggestion na ako. Sa next time na mag-hi si Sherwin, dapat either Cantonese o Fukien.
Sabi, dahil.
Sherwin.
Hindi ako prepared.
Mag-hi ka naman sa mga Chinese audience natin, Sherwin. Wabwe yao nang.
Ni hao.
Ulan, ciao.
Ano yung ginagawa ni ano ni... Doon sa... Ano, magandang umaga ba yan? Ay, magandang umaga to.
Ay, oo. Oh. Sherwin, ganun nga yung ginagawa ni... Ano,
the time
ni,
check.
Anthony Taberna.
Time check.
Okay,
Magta-time check.
ano lang to, guys, ha? Hypothetical time check lang to. Ha? Okay, tira, Sherwin.
Ang oras, dapat na ano. Ang oras ngayon ay...
Chityam, kwet, sap, it.
Salamat, kuya. Ano? Taning ba?
Taning.
Taning. Taning tuloy.
Di sa ano, pero hindi yung producer natin hindi nag-enroll sa graduate school para lang tarantaduhin natin sa time check.
Oh. Ayan na, sige. Thank you, Sherwin. Pwede mo na kaming iwan katulad nung ginawa mo nung last episode dahil inutusan ka ng nanay mo. Oh, teka. Oh, usapang sabaw.
Grabe, sabaw diba? Na natin.
Oh, yeah.
Usapang sabaw.
Ba, ito, ikwento mo nga, Tito Peach, kung saan nagsimula itong usapang sabaw na to. Dahil, ano bang ginawa ni ano ba ginawa ni, ang pangalan mo? Sasabaw ako. Ni Jay Delirio tumampil. Bakit tayo umabot sa usapang sabaw topic ngayon?
Actually, iga-grand finale natin yung grand sabaw moment na yan. Pero yun yung naging inspirasyon natin sa ano, sa episode natin ngayon, bakit napunta tayo sa sabaw. Kasi ito yung topic na ano, na relatable sa mga listeners natin. Kung titingnan niyo dun sa comment section natin, ang daming nag-react. Share ng ano nila, sabaw moments nila. Kasi aminin niyo, 'di ba? At some point, 'di ba? Lalo na may mga times na ano, may sabaw streak kayo sa ano, sa office, sa school. So, ito yung topic na ano, na relatable sa lahat ng mga listeners natin. Speaking of sabaw moments, ano yung mga favorite sabaw moments yun nung nasa mapwa pa kayo?
Number one, yung isa sa ano, hindi ko favorite na tinawag kong mapwa yung mapwa. Wala tumatawag ng mapwa sa mapwa.
Sa sound ko una narinig yun.
Medyo dumugo yung tema ko sa ano eh, sa pagkasabi ni Tito Peach na mapwa eh.
So, may iba pang tawag sa pag tinawag na ano eh, na mapwa. Alam mo ko ano?
Alam mo.
Fuck you ka.
Malapit, tinatawag ko pang malayan eh para mabuisat yung mga katim ko dati sa akin. Oh.
Mas double pack yun ka pag dinawag mo malayan.
Yes to malayan, no to mapa.
black Valentine. Yan yung mga pros ano yun eh. Oh, teka, ano nga yung tanong mo? So, ano
yung
mga,
ano, mga sabaw moments namin na sa mapuwa pa kayo?
Yung mga sabaw moments ko sa Mapuway, ano ba? Tatanda ko yung napahamak ako na nasa FX tayo. Naalala mo ba yun? Alam ko na kwento ko na rin dito yun. Halos lahat naman na ikwento ko na dito sa Machong Chismisan. Eh. Yung nasa FX tayo, pinagyayabang ko na nangopya ako ng program sa'yo. Tapos sabi ko, tanga-tanga yung teacher natin. Sabi ko, bobo-bobo talaga ng teacher natin. Wala siyang kaalam-alam. Kinasa ko lang. Kinapipaste ko lang yung program mo. Tapos, pinasa ko. Tapos, yung best friend pala niyang teacher, katabi ko sa FX.
Si Sir Axel yun, di ba? Yung best friend niya.
Sandali, hindi mo alam sinilip kung may professor o yung kasama sa ano.
Wala lang. Parang, ewan kung sabaw ba tawag doon o talagang tanga lang ako. Pag sabaw ba, automatic na tanga na.
Hindi. Ang sabaw is more of absent-minded ka.
Oo nga. Absent-minded ka, tanga ka nun, di ba?
Hindi. Yung
parang tanga, momentary. In the moment na tanga ka lang. Parang ganun. Not forever.
Ay, so hindi sabaw moment yun kasi parang normal na tanga lang ako nung
araw. Sobrang naging careless mo lang nun. Na hindi mo akalain na mahirap din yung mga professors natin na nag-take din sila ng ano. O, nag-effects din sila.
Oh yun. Pero continuing with that story, yun yan. So, nagyabang-yabang ako. Magulat-gulat ako, kinabukasan, pinatawag na ako sa opisina ng teacher na yun. Tapos sabi niya, sige nga, gawin mo yung program na yan ngayon din, yung pinasa mo. E wala naman akong kaalam-alam mag-program nun. So, kinuwento niya sa akin na ano, na tanga ba ako? Tanga? Sa tingin mo ba tanga ako?
Oh my God.
Tara, sandali, mas malaki ka ba sa prof mo? Kasi gusto ko makitin. Ay, babae.
Babae yung na yun.
Ay, po, taragis.
Tapos yun nga, tinanong niya pa ako, mukha ba akong tanga sa... Yung hindi naghahamon ng away.
Oo,
yung medyo nakangiti pa siya yan. Ano, mukha ba akong tanga? Mukha akong tanga. Tingin mo kung ano, nag-copy-paste kayo ng program, di ko malalaman. Mag... Ayun ako. Mamaya mag-isip pa ako pero yung medyo natatandaan ko ngayon from the top of my head ng istorya ko sa ano sa Mapua eh.
Alam mo, yan yung mga advantages pag ano eh, kapag madugas, hindi na madugas, pero hindi kayong ano, yung cream of the crop na estudyante. Ay kapag naging hiring manager ka na, alam mo na kung paano tumingin ng ano eh, mandaraya sa mga entrance exams sa trabaho eh. Kasi makakita mo na.
Totoo yun.
Oh, totoo. Pag nakita mo, teka lang, masyado maganda yung pagka-indent ng mga program na to at saka bakit masyadong ano, masyadong maganda. Pag masyadong maganda, doon na nagtataka eh.
Yung alam mong ano, alam mong more effort yung binigay kahit hindi dapat lagyan ng ganong effort, yun yung medyo...
Oo, oh, yung ginawang in-overkill. Yun.
Teka, nilalayo mo naman yung goy. Ikaw. Alam ko ikaw medyo minsan sumasabaw ka din eh nung bata-bata pa tayo, Ingo. Eh.
Ay, oo, pare.
Lalo na kasi ang natatandaan ko, Tito Pete, saka Jade, nung panahon na college kami ni Ingo. Pero teka, yung sabaw moments ba natin, specifically dapat sa college?
Ano, hindi, halo-halo. Lahat.
O, di pa sandahan natin mamaya-maya. O, sige. Pero balik tayo sa college. Kasi nga, nung college kami ni Ingo, yun yung panahon na nagwelga. Ewan ko, Jade, kung natatandaan mo yun or kung sumasakay ka ba ng LRT nung kabataan mo. Yun yung, nung college kami, yun yung panahon na nagwelga yung LRT. Na ilang months yun, Ingo? More than 6 months silang welga nun, no?
Oh, more than almost a year yung pare. Alam ko, dalawang semesters. Oh, almost a year yun.
Oh, almost a year na welga yung LRT na walang LRT na operasyon nun. So, talagang... from ako ang biyahe ko noon from Monument at from Valenzuela from Malabon to Manila mag-e-FX ako ng 2 oras or 3 oras noon, so malamang pagod na ako pagdating eh si Ingo galing pa sa probinsya ng Bulacan papunta ng Manila, so yun din ba yung mga naalala mong sabaw moment sa ganong biyahe mo ba, Ingo, o may iba pang mas hardcore doon?
O pare, mga ganun, yung mga tipong 2-3 beses akong sumakay ng jeep na papuntang bahay kasi ang ginagawa ko para ma-conserve yung energy ko eh, natutulog ako sa biyahe. Tapos, kapag minsan paggabi na, sa sobrang haba na ng biyahe, maalimpungatan ako, tapos bababa, one time bumaba ako sa Malanday, tapos akala ko may kawayan na.
Teka, nag-MacArthur ka pa uwi?
Oh, MacArthur. Kasi noong panahon na yun, kinoconstruct yung NLEX eh. So, matraffic din sa NLEX eh.
Sobrang hardcore pala nung buhay mo nun, no? Sipin mo,
pare.
Welga na yung LRT. Tapos, yun yung minomodernize na yung ano, no, NLEX. Kaya traffic ng NLEX?
Oo, kaya traffic ng NLEX.
Okay. So ayun nga. Momento, bumaba ka ng Malanday.
Oo. MacArthur, baba ng Malanday kasi akala ko may kawain na, so sumakay ulit ako. Tapos bumaba naman ako ng ano, Bukawi. Lumagpas naman ako. So
gabi yan.
Bumaba ako, sumakay na ng jeep.
Antok ka, girl.
Nasa Bukawi ka na rin lang, dapat nag-beer house ka na.
Wala akong pere, buti nga na nakauwi ako eh. Tapos ayun, tapos sumakay na ako ng jeep papuntang Marilao. So hindi na ako natulog kasi baka mamaya eh mapunta ako sa ano eh Caloocan eh, kaya monumento, delikado na.
Pero kaya ayun, may naalala, sorry Ingo ah, may naalala lang din ako, may tanga moment din akong ganyan. Galing ako ng Buendia noon, hindi ko kayo nakasabay, naiwan niyo ako eh. Tapos nakatulog ako. Nakatulog ako sa biyahe. Nagising ako, ang binababaan ko Valenzuela eh. Naalala mo yung BB? Ewan ko na ikaw, naalala mo yung BB?
Bridge before Bulacan.
Yung BB.
Hindi bridge, Joke time lang yung bridge before Bulacan na yun, ha?
Pero ako nga yung...
Alayo pa nun sa Bulacan.
Yeah. Oh. Pero yun yung sabi.
Yun yung sa may Cosmos.
Sabihin ng BBB. Oh, basta yung sa Cosmos, bago doon, doon ako. Kaya lang nakatulog na ako sa galing ng Buendia. Alimpungatan ako, monumento, pre. Tapos, for some reason, inisip ko na lampas na ako. So, nagpara kagad ako. Pagpara ko, pare, sumakay ako ng pabalik.
Pabalik?
Tapos na-realize kong putik, mali pala yung nasakyan ko. Nasa ano na ako? Asa Abad Santos na ako.
Ay, puta, ang layo.
Layo.
Yung parang ako pa parang, buti na lang, nagising ako. Lumampas nga lang ako, pero hindi pa ganun kalayo. Tapos putik, sabi ko, teka, ba't Abad Santos? Ay, papunta akong Valenzuela. Yun yung ano. Yun yung hardcore ko. Yun isa. Sorry na, singitan kita yung goal. Pero yun, balik ko sa'yo, balik ko sa'yo.
Actually, okay na yun. Dahil ano, afternoon, hindi na ako na, ano, hindi na actually ako natulog nung papuntang Marilaw na. Marilaw na.
So, never pero, ka na natulog pagkatapos?
Hindi, after no, ano, after, kasi, kung matutulog ako, pangatlong beses na ako nakatulog noon eh. Kaya hindi na ako natulog nung, nung ano, nung pabalik na ako sa North. Kasi mga, ay pass out na ako. Kasi baka mamaya, mag-overshoot na naman ako, mapunta ako sa Caloocan eh.
Baka makarating ka Abad Santos, no?
Oo. Oh.
Magkita tayo.
As nagkita kayo doon, ano?
Teka, punta naman tayo kayo, no? Kay Jade, ano kung ano Philippine University of the Philippines mo?
Oh, ano ba mga story mo sa Philippine University of the Philippines? Total, isa ka namang NBA.
Aktivista. Ayun, usually naman ano, sa amin kasi hindi ba yung no ID no entry. Pag ano kasi, parang if ever na wala ako, yung sorry. Sige go.
Diba yung motto nung ano? Yung Navy.
Guard.
No retreat, no surrender. Tapos yung Army.
Yung
ano,
guard.
Ano yung... sinisira mo yung punchline
eh. Sorry na.
No retreat, no surrender.
Tapos yung guard, no ID.
Okay.
Sorry na.
Moving
sorry
on.
Na. Ayun. So, ayun nga. Minsan kasi, angas-angas pa kami. Kami pa yung angas eh. May angas na pag nakalimutan yung ID. Pwede kasi registration card. Knowing our poor university, yung registration card namin, pag hindi mo kayang ingatan yun, magdi-disintegrate talaga siya. Kasi tapos yung registration card na yun, parang isa siyang whole bond paper. Yung half ng bond paper is yung registration card mo. Tapos yung half, other half is yung permit mo for the midterms. Yung isa, permit mo for the finals.
Kaya nga, yung papel. Bond paper.
Ano? Hindi ano siya.
Dami yung papel.
Bond paper size, pero parang matigas na papel. Parang kartolina na.
Tapos ang masakit hinati pa, no?
Oo, ganun ka, Purita. Ganun, alam mo na, state you. Tapos eto na, ang yabang ko pa. Sabi ko, oh, kuya, wala. Ha, ID mo, ma'am, ID mo. Sabi ko, eto. Sabi, ID mo. Sabi ko, eto nga, oh, wala akong ID, itong Reggie ko yung dala ko eh. Sabi niya, hindi naman Reggie to eh. Sabi ko, kuya, Reggie, yan, nakikita mo naman yung color. Yung pala yung binibigay ko yung permit ko, visit na yan. Sabi ni kuya, ate, check mo ah. Check mo minsan ah. Tapos sabi niya, bumalik. Sabi, as pinamove on na ako. Eh, ang nakakahiya dun, kasi talagang magbibuild up sa dami ng estudyante sa PUP, talagang magbibuild up pag hinaram ka ni guard.
Tapos
sabi
ikaw yung cost ng ano, delayed sa ibang estudyante.
Mag-ano na nun, buzzer beater ako dati pumasok. Ang klase namin 7:30. So mga ano na yon 20. Eh, tatakbuhin mo pa yung ano. So, yun. Tapos sabing ganun, no, nung edi nahihiya na ako, sabi ng mga tao, naririnig yung mga tao, yabang-yabang, hindi naman pala yung Reggie yung binibig.
ganun pala, Jade, sa PUP. Kasi sa Mapua, ini-scan kasi yung ID sa Mapua.
Oo nga eh. Sorry na. Nakikita pa. Di ba pa nakikita doon? Pati yung may balance ka. Parang yun yung alam ko, yung chismis.
Lasal yun. Ano yun? Medyo yung map, mapwa ano pa, kulang-kulang pa siya ng ano ng yaman points.
Sa UST, Peach, kamusta? Ano pa ba ibang maling tawag sa UST, Tito Peach? UST, ano? Para lang matrigger kitang konti. Ano ba?
USTI.
Ay, sorry.
Yung nga yung joke.
Ang pangit ng USTI.
Yung joke nung ano, joke ng tropa ko sa amin nung ano. Kasi diba si Poo, graduate ng STI, tapos ako, UST. Sinasabi niya, diba mag-sister school kayo? Para ako yung ano,
STI. STI yung puta.
Oh, anong kwento mo, Tito Page?
Ano ba? Yung una, so yung jeep pa PUC. So,
anong PUC?
PUC. Hindi ko rin alam kung anong pangalan.
Philippine University of College.
Philippine University of Kalokan.
Basta PUC. Actually, napakagandang tanong. Hindi ko rin alam. Dali. Research ko nga yun. Pero yun yung naging Seventh-day Adventist kung daw nagkakamali.
Philippine University of Christ.
Sige, hanapin ko mamaya.
Philippine... Di nga, Philippine University of Christ yun?
Oh, PUC. Naging, ayun, Philippine Union College.
Ah, Union.
Hindi, Philippine and Union College. Tapos naging Adventist University of the Philippines.
Thank you, ayun. Producer Sherwin, sa pero, napakagandang answer. Ano nga yung ulit tingo yung thank you sa Chinese? Tosha, Tosha.
Shishi.
Shishi.
Shishi. Shishi.
Balan chow ba yun? Hindi.
Shishi nga, shishi. Shishi.
Hindi, rewanan tayo ng producer natin.
Ay, nasira yung recording.
Patay.
Tige, anong nangyari sa PUC mo?
So, galing muste. Di, tutulog. Ay, tutulog. Nakatulog ako sa sobrang bangag sa biyahe. Ang maligo, nung nagbayad ako, pagsukli sa akin ng barya, doon ako
na-trigger?
Nag-hibernate. Hindi, nag-hibernate. So, nakaborlog ako. So, nangyari, nagpaagaw ako ng barya sa jeep.
Ah, tapos doon mo
malalaman kung gaano kahirap. Yung buong sukli ko.
Mm.
So, halimbawa, 20 binayad.
Hindi mo nasalo.
Hindi naman. Hindi mo na bulsa. Hindi mo na bulsa.
Hindi ko na bulsa. Hindi ko na bulsa. So, naborlog ako. So, pagborlog ko, nagano ako, paagaw. Involuntary paagaw ako sa jeep. Ngayon, pagkalat nung ano, nung variable sa ano, sa doon ko na-realize kung gaano kahirap yung Kalookan. Kasi usually
nagagawan sila.
nakiagaw.
Kasi pag kumalat na ganyan yung barya mo, kukunin, 'di ba? Alam mo sa QC nangyari 'yon. Kukunin ng mga tao 'yon, tapos gigisingin. Iho-iho yung barya mo.
Oo.
Nangyari.
Lalo pag estudyante.
Oo. Puta, walang gumising sa akin. Tapos, alam yung mga 15 minutes, pagdilat ko, ay puta, nagkalat yung barya. Sino kaya nagkalat dito? Nagtanong pa ako. Tapos, ang ina, walang sumasagot. Pero parang tanong ko rin lang sa sarili ko. Parang thinking out loud. Ay puta, ang daming barya. Tapos, pag ganun ko sa bulsa ko, tang ina, yung binayad kong 20, eh, bilang, pag wala kang pera, bilang yung ano mo, di ba? Accounted for yung bawat piso.
Oo. Oh.
So parang nag-trace back pa ako, parang mga 30 minutes, parang detective work pa ako.
Akala ko, pag nung sinabi mo nag-trace back, eh, nireminis mo yung kabataan mo, no? Tinutuli ka, ganun.
Hindi, parang, flashback, syempre, no?
Oh, flashback eh. Sobrang layo na pala.
Gumising ako, wala akong pera, pre. So, parang, nagko-compute na ako. Parang, shit, nagbayad ba ako? Magkano ba yung mali kong pera? Tapos, hindi, inano ko, from UST, tapos hanggang nakarating sa jeep. Meron pa akong benteng natitira. Tapos 20, wala akong pera, may nagkalat na ano, na barya sa lapag.
Pero hindi, nung nakita mo na may nagkalat na 20 sa lapag, hindi mo naman inisip na, uy, sulit ha, may nalaglagan ng pera.
Hindi, kasi nga, kahit mahirap ako, hindi ako patay guto. So, inakita ko nagkalat, hindi, yung barya-barya yun actually. So, parang,
sayang lang, Tito Pitch, yun na sana yung, yun na sana yung chance mo para ano, dugain yung sarili mo na, uy, pera, akin na
to. So, parang,
pare, nakapulot ako ng ano, 18 pesos. Kaya lang nawalan ako 18, okay lang, quick.
Bawi-bawi lang.
Hindi, ito nga yung masaklap. So, parang, nagalat yung barya. Tapos wala nagsasabi sa akin na barya ko yun. Tapos parang walang pumupulot. Or so I thought. Tapos, hindi, nakita ko parang, dinagmat na ako, tapos medyo nagkaroon na ako ng conclusion na, tangin na pera ko ata ito. Kasi buong mapulutan kung may magre-react.
Gaano katagal bago mo na conclude na, bago mo na sabi yung either for conclude, this is tanong pera ko.
Nasa terminal na sila.
Pababa na mga, siya.
Mga in fairness sa lugar namin, matrapik. So mga 30 minutes ako nag-iisip. Bago ko na conclude na, sige, pulot muna ako. Pulot ako na nag-react. Hindi pulot-pulot akong ganun. Sabi ko, tangina mo, kung totoong ang pera ko to.
yung pagpulot-pulot mo, Paige, paisa-isa lang muna. Oops.
Oh, paisa-isa.
Paisa-isa.
Yung pulot pa niya.
Nagka-contemplate pa siya eh, no?
Yung pulot niya, yung may halong hiya pa na. Baka
tangina, akin ba to? Baka hindi sa akin to. Baka may sumita sa akin. So isa muna. Ba, walang sumita ng 5 piso, pinulot ko. Lima. Tapos yun, hindi na kumpleto ko na. Tapos biglang binilang ko, tang ina kulang. So kung sino man yung kumuha ng barya, tapos hindi mo na sinabihan, God bless na lang, tang ina ka.
Ini-imagine ko yung thought bubble ng mga tao doon, yung padahan-dahan kapag nagpupulot.
Oo, parang. Tapos yun nga, habang nagpupulot ako, parang alam, yung parang patay mali siya yung mga tao. Hindi nga yun nakatingin. Yung parang...
hindi nila kaya. Painful to see them.
Oo, oh, parang...
Hindi naman sila sumisipol.
Walang ano. Walang yun nga eh. Parang ulang na lang yung comedy na... Parang gusto ko ma-imagine yung lahat nakakapit na ganun, di ba, sa hawakan. Tapos yung biglang alalayo ng tingin. Nuni-nuni-nu. So yun yung pinakamalala akong sa wow moment. Pero meron akong theory, di ba? Yung fishbowl story ko. Pakiramdam ko, sabaw yung nagbayad sa akin. Kasi iniisip ko.
Deb, i-refresh mo naman para sa di alam.
Ganun na ba kalala na mukha talaga akong fishbowl? De, kasi... So, sa mga hindi nakakala, ulitin ko lang. So, kakain ako ng fishball sa fishbowlan. So, ngayon, nagkataon, pumwesto ako sa tabi ni Manong Fishball. So, ako, magre-ready pa lang ako para kumuha ng pantuhog, di ba? Tapos, nung masaya na akong kukuha ng pantuhog, paabot pa lang ako, merong sumalubong na abot dun sa kamay ko. Inabutan ako ng pera. Tapos, pag-abot sa akin, parang ako, kaya nang gara, ano to, jeep, iaabot sa akin yung bahay kasi iaabot ko kay Man.
May kisuyo.
Sabay, bigla akong napag-isip, hindi niya napagkamalan jeep, napagkamalan yung
jeep. Pero ang tutuwa, nasabaw ka rin nun, Tito Pitch, ha?
Inabot mo din naman.
hindi na kami umabot sa puntong mag-aabot. Kasi nung inabot niya sa akin yung bayad, at nagtaka siya na nagtaka ako, na inaabot niya sa akin.
Nawi niya.
Nag-asa niya.
Lang kami, tapos bigla siyang, ay shit. Tapos biglang inabot niya kay Manong.
At least may ano, may awareness parang, siya.
Parang medyo nag-ano rin ako eh. Nagsabaw moment din ako na, ano to, jeep? Ba't niya inaabotan ng bayad? So medyo split second na ano yan eh. Tapos ang maganda sa kanya, parang maganda nga siyang gawing, parang ano, di ba split second lang siya nangyari? split second lang siya nangyari ah. Pero parang alam mo yung haba nangyayari siya. Parang nanonood ng slam dunk. Yung parang
yung flashback
conversation sa utak na. Yung split second na yun ah. Oo, yung parang iabot niya sa akin yung barya. Tapos, bakit niya inaabot sa akin? Napagkamalan ba niya? Ano ba to? Jeep ba to?
Tapos nag-zoom in yung camera sa mukha mo, sa mukha niya, doon sa barya.
Oo.
Tapos may malaking pawis, no?
Tapos yung biglang nagulat na parang, kukunin ko ba to at iaabot ko kay Mano? O hahayaan ko lang? Tapos yung tipong siya nagkaroon ng realization na, ay puta, hindi pala siya vendor ng fishbowl.
Judger pala siya
so,
ng time
ano yun eh. So, oh, so parang nung panahon na yun, parang feeling ko sabaw moment niya, pero at the same time, na-hurt yung feelings ko.
Eh sa work, may mga ano kayo? Sabaw moments?
Sa work, madami din. Pero meron ako naalala na isa na ano, na nangyari sa akin, nasa ano kami, nasa monumento kami, pasakay kami ng bus. Hindi ako. Naka-witness ako ng isang sabaw moment dito, Peach, Jade, saka Ingo. So, alam nyo naman yung ano, diba, sitwasyon sa monumento, parang terminal ng bus dyan, diba?
May terminal talaga ng bus.
Tapos nandun yung si Manong na sumisigaw ng et ano ah, nandun ako nakapila sa may tapat ng ano to, Ingo, yung 7-Eleven na papunta ang Grand Central.
Mm-hmm. Okay. Tapos
merong isang Manong, sumisigaw siya, yung conductor, sumisigaw siya paulit-ulit. Kubaw. Ah, kubaw. Ganun, diba? Talagang ano, talagang full effort, pre. Ah, kubaw.
Alam, nagigets ka na.
Imagine mo yung go yung mga, ano, yung mga conductor. Kubaw. Tapos lumapit si nanay. Tapos sabi, Manong, kubaw. Nakikita ko yung mga Manong talaga. Medyo may po,
may pot na.
Medyo matanda na si nanay.
Buti hindi niya
Opo, kubaw.
Hindi pong paus-paus na siyang kakakubaw eh. Mama, kubaw.
Diba, buti hindi niya under yun, ang gandi puno. Kubaw.
Tsaka diba, may ano sila. May placard sila, di ba? May placard sila kung saan papunta.
Biglang napit si nanay, Manong, kubaw.
May ganyan din ako sa San Juan naman. Kuya, parang ganyan din yun. Rosario. Tapos yung ano, dalawang chichismisan sila. Papasok sila. Kuya, Rosario. Parang yung mata ni Manong, gano'n. Alam niyo yung emoji na diretso yung mata niya, tsaka yung ano, yung bibig.
Nag-poker na lang.
May pawis.
Oo. Nakakainis.
Yung isa pa, naalala ko nito, recently lang, dito sa probinsya ng Bulacan. Alam niyo yung katulad ng gusto sa monumento, yung tamad na magtinda yung mga tindero, ang ginagawa na lang nila. Hindi ko alam kung tamad o matalino lang sila. Bumibili sila ng megaphone.
Oo.
Tapos sa megaphone, ano, inuulit-ulit na lang yung message nila.
Record na lang
yun. Ay, yung pag-ano eh. Mga nagbibenta ng kung ano-ano, tapos sa loob ng subdivision.
Dito pre, meron. bumibili ako ng ano, nung, alam mo yung pizza pa yung napang mahirap, Jade?
Oo, masarap yun.
Diba ang sarap nun, diba? Yung Calle Pizza.
Mm-mm.
Sa harap ng Calle Pizza, may ano, ganito yung recording. 50 pesos. Pasok na, pili na, 50 pesos. Tapos, wala pa akong 10 minutes na nandun. Kasi syempre, pag binili mo yung pizza, iluluto yun, i-oven, di ba? Ano na, parang tumatak na sa utak ko yung
Kwenta. Yung shout out ni.
Oh, kita mo hanggang ngayon nalalo pa rin. Kwenta pesos, 50 pesos. Pasok na Pilipinas, 50 pesos. Nag-joke lang ako dun sa ano, sa tindera ng pizza. Sabi ko,
oo.
Ate, pag umipikot ka ba ng mata sa gabi? Naaalala mo yung 50 pesos. Tapos, ito ah, walang stir. Yung, alam mo yung mata na ano, seryosong seryoso na, buti na itanong mo sa akin.
Oh.
Umagot siya na, oo, buti, yung talagang galing pagkasabi niya, yung parang may pighat sa puso niya.
Sincere talaga.
Yung parang, oo, ikaw ba naman, dalawang oras yan lang maririnig mo. Matatak na talaga sa...
Na LSS din.
Wala siyang ngiti sa puso niya. Wala siyang ngiti sa mata niya. Wala siyang ngiti sa bibig.
Hindi siya natatawa.
O yung talagang ano, may yung talagang na-concern din ako sa kanya na parang ano na parang...
Parang noise pollution. Parang traumatized siya. Parang mental torturing.
Oh.
Ayun ko, pinag-remote mo si ate nung wala sa oras.
Kaya pala nung tinanong ko siya kung magkano yung pizza, sabi niya 50 pesos. Dati daw 32 lang yun eh. Tinaas niya na rin yung
ganda kasi sa recording pizza, yung 50.
Magkano yung pizza? 32. Pero dahil ano, na-inspire ako nung kasabay ko, 50. Tumagot siya, 50 pesos. Anyways.
Parinde.
So ano, ano subukan nating pagkwentuhan dito, Pidge, yung iba pa nating experience na mga sabaw pa tayo. Siguro tapusin muna natin tong episode na to. Kasi ako madami pa ako yung tinatanong ni Jade yung so habang nagtatrabaho tayo.
Oo.
Yung mga sabaw moments ka ba na ganun? Tapos sa commute madami pa kadalasan talaga
sa commute. Sa commute. Marami.
Dito sa podcast, may sabaw moments ba tayo dito sa podcast natin? Maaalala niyo, ikaw Jade, habang nagre-record ka din ng sarili mong podcast, baka may sabaw
kasama
moments.
Kasama pa si Pidge noon eh.
Oo. O kaya yung ano, kung ikwento natin yung napaka epic fail na ginawa ni Jade dahil yun yung main reason kaya natin ginawa tong episode na to, diba, Tito Pidge?
Oo. Parang binibuild up natin.
Taka, ikaw Ingo, meron ba tayong kailangan batiin?
Batiin lang natin si ano, Happy Marcos Design dahil sa kanyang libreng pa t-shirt. Kaya sa mga listeners na inaantay yung t-shirt, magantay pa rin kayo. Pero ano na yun?
Huwag kayo magsawang magantay.
Pero sa inyo na yung t-shirt na yun. Oh. Mm.
Ingo, ulitin ko lang. Sino nga ulit yung nagbigay ng t-shirt?
Ang nagbigay ng t-shirt ay si Happy Marcos Design. Kaya i-follow nyo siya sa Facebook at Instagram sa Happy
yan
Marcos Design.
Na, yan ang totoo na Marcos is a hero. Yan.
Marcos ah.
Oh,
si Marcos.
Marcos.
Happy Marcos.
Baka malihan natin lang Happy Marcos yung hanapin nila.
Happy Marcos Design, maraming salamat sa pagiging tunay na bayani sa pagbibigay ng libreng t-shirt sa mga listeners ng Machong Chismisan. So, kung gusto nyo, baka magkaroon ng round 2 ng bigayan, follow nyo yung Happy Marcos Design, di ba?
Oo. Tsaka baka ilibre na lang niya yung pinapaprint ko sa kanya na canvas.
O teka, meron pa ba tayong ibang dapat batiin ko or yun na lahat?
Yun lang muna, mag-announce lang tayo ng special guest natin sa Wednesday. Kaya abangan kung paano sila maka-join sa recording.
Ayun o. Sige, tapusin muna natin tong first part ng sabaw episode na to ng Machong Chismisan. Salamat Jade sa pagsama sa amin. Pakinggan nyo mga kaibigan yung podcast ni Jade. Nakompleto niya na yung Macho Trinity. Nag-guest na si Tito Pidge. Nag-guest na si ako. At nag-guest na rin si Ingo. Pakinggan nyo yung latest episode ni Ingo kung saan nag-usap sila ng usapang ano, sibling rivalry. At may mga binigay din na mga tawag dito na mga revelation si Ingo sa pagsisimula ng Machong Chismisan from his perspective naman. So, pakinggan yan, MJ's Bubble sa Spotify at kung saan nyo man kinukuha yung podcast nyo. At yan po ang latest episode ng Machong Chismisan. Ay, hindi pa pala yung first part ng sabaw episode ng Machong Chismisan. Punta lang kayo sa second episode at lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso!
Have a great day, everyone.
Bleep!
Yay!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.